Argoioan, Oiartzun irratia. Duintasunez hiltzeko eskubidea zitzaiteko Gipuzkoako DH-eko kideekin lau saio antolatu ditugu Oiartzun irratian eta gaurkoan azken irratsaioa ekingo diogu eta hortarako gurera etorri dira Iñaki Alegria eta Iñaki Olaizola. Kaixo, egunon?
Egunon.
Egunon, bai.
Ze moduz?
Ondo.
Ondo.
Bueno, aurreko saioan Marta Tarantza ezagutu genitun eta haiekin nin bezala zuei ere galdetuko dizuet nolatan hasi zinazen Gipuzkoako DHE elkartean lanian, nola ezagutu zenuten eta zerk erakarri zintuen?
Bueno, ni Iñaki baino edandoago iritsi nintzen, egia esan gaia beti interesatu zait, bikotekidea den gatik, bikotekidea den familia dela eta alako egoera batzuk ezagutu nitun, eta beti neukan buruan, jubilatutakoan, militantzia nahi bat tokitan ibili naiz, eta esan, jubilatutakoan, gai honekin, gai importantea da, eta gai honekin zerbait egingo nuke, eta jubilatutakoan, bilera batera mazta zen nire inguruan referentzia, hortaz maztarekin hitz egin nuen, bilera batera jun nintzen, eta ja, rapatu ninduten lan egiteko.
Gaur arte, ez da?
Hai.
Zure kasun, Iñaki?
Bueno, pixka bat ezberdin, igual, ni hasi nintzen, jubilatu gero hasi nintzen antropologia ikasten, eta orduan, eriotzarekin, zer ikusia zuken, hori, hasi nintzen, gai akademiko bezala, ez nuen orduan momentu hartan jotaola gaxorik edo egoera larrian zegoen norbait, izan zen, ez dakit demokraziaren falta edo hor eriotza zela, antropologiari dagokion ikertzeko edo gai bat, nire hortik hartu nuen ikerketa gaia bezala edo eriota, eta hor garraitzen dut.
Baina nola ezagutu zenun elkartean? Zergatik hasi zinen DHE elkartean?
Elkartearekin, lehenengo bilera, lehen aipatu dugun, Marta Barrandiarenekin izan zen. Ni hasi nintzen, doktorego tesiarekin hasi nintzen, eta behar nitun, landa lan batzuk, edo, eta nun aurkitu, ez dakit nondik etorri zitzaidan, DMD edo duintasunez hilteko eskubide talde hori abian zegoela, eta hola gehatu nintzen, injustu, Martarekin, ez dakit nondik lortu nuen bere telefona, eta bera izan zen, nire gidaria, momentu hortan, eta behar zeuskaten esperientziak edo pasain zizkidan, eta hortik aparte noski nuen, landalana, akademiko puntu batetik, baina DMD, DHEen bitartez, nik uste zautza uki nuen, edo urbildu nintzen, pertsonak errealitatean bizi ziren eriotzaren kalitate txarreko kaso batzuk, hortik hasi izan.
Eta bilera horrez geroztik erabaki zenun jarraitzea biltzen eta parte izatea?
Bai, eta ja kasi 20 urte edo aurrera doaz, nik uste 2008an edo 2009an izan zela, ja hurbildu nintzela talde hortara, eta hor jarraitzen dugu. Gure rolloa eta horrekin hor jarraitzen dugu.
Iñaki Olaizolan kasuan ezagutu dugu aurreko saioetan, bera itsas ingenieritzatik eta antropologiatik datorrela, enpresa munduan eta lan intakua. Zure kasuan zein izan da pixkat ibilbide profesionala edo?
Ni unibertsitateko irakasle eta ikerlaria izan naiz, informatikan baina hizkuntzarekin ere, hizkuntza teknologiak eta orain adimen artifiziala eta kontu horietan, eta jubilatu arte hori da nire lehenengo bizitza, orain bigarren bizitzan, nago kontu hauetan eta itzultzaile ere bai.
Bueno, eta asko aldatu altzen eriotza zenuten ikuspegia DHEen lanian hasi aurretik eta ondoren. Eta zerbait aldatu bazan, zertan aldatu da?
Bueno, ni dako gaitan euskan gauzak eta hola, orduan, Ez dakit, gehiago izan da, bueno, Gipuzkoan oso talde jatorra dagoela, eta orduan, bueno, dena voluntarioa gea, laguntza taldea ere barrea, elkarri pizkate laguntzeko, eta gero, ba, aukera eman dit, ba, itzaldi edo taller desente egiten ditugu, eta ez dakit, zer esateagatik, ni jubilatuen etxetan ez nintzen, zatze, ja, zarra naiz, baina, bueno, esatezu, zarra izango naizenea, eta esperientzia horiek oso interesanteak, itzaldiak ematen dituzu, jendea hubiltzen da, problematika latzak ezagutzen dituzu, baina, bueno, batzutan, gude txikian lotzen dugu baten bat laguntzea, eta horrek ematen dizu ere eskedo honeko, bueno, lana dela ulertzeko, baloratzen duzu, bueno, egiten duzun lan hori, ba, badula emaitza txikia izan armen, ez?
Eta Marta Tarantzakin eutanasian gaia jorratu genun, 2021 bateko legia zela aipatu genun, lege horren emaitzen txostena, kaleratu zen 2024 lauan. Ze atal jorratzen ditu txosten horrek?
Bueno, txosten hori justu esan behar dut Osasun Sailak publikatzen du, baina egiten duena da batzorde bat. Berme eta Evaluazio Batzordea, eutanasia legeak aurreikusi izuna. Eta orduan txostena atera zenean, azken txostena, 2005 publikatu da, baina da 2024 di dagokiona. Eta gu txostena jasotzen dugunean, ba, irakurtzen dugu arretaz, eta gu ekarpenak egiten ditugu. Eta urrean agertu ginen, legebiltzarrean, ba, txostena den gure balorazioa egiteko. Txostenan batez ere dira datu estadistikoak oso interesgarria, problemak eta detektatzeko, eta zorionez, aurreko urtetan gure eskaerari egin diote kasu, eta hobetzeko proposamen batzuk ere agertzen dira. Muga ditu, esan behar da, batzorde hori ondo ari dela lan egiten, baina ba, oso balea bide gutxi dauzka, eta pues gauza batzu faltan botatzen ditugu, alde batetik alde datua daude, baina daude adibidez aztertuta alde sozioekonomikoa. Batzuk esaten dute, eutanasia izango dela jende pobre zarra akabatzeko modua, eta gude percepzioa kontrakoa da eskubide bat, oraindik jende ikasia edo nolabai badaki existitzen dela, baina badago jende asko ezagutzen ez duena, eta normalean maila sozioekonomiko bajukoa. Eta bestalde ere, hobekuntzetan, bueno, gu eskatzen ditugun batzuk ez dira sartzen, eskatzea ezin duen jendea edo ezetza jasotzen duen jendea, eta ez dago hasta zu persona batek esaten dizu in nahi dut, sufritzen ari naiz, esaten diozu ezetz, eta bukatu da, ez dago zerbait eskaintzeko, ezetz esaten badiozu, bueno, odun gu txosten hortan daude, ba, zenbat hildi den, lurraldea den arabera, genera den arabera, gaixotasun mota den arabera, etxean edo ospitalean izan dan datu guzti horiek, beraien balorazioa, bueno, ikusten da joera historikoa, godantz doala, estatuan indizea ondiena dagoela, baina Belgika edo Holandarekin konparatu eta oso datu apala direla, bueno, eta batez ere dira hori, datu xe-xea eman da, bera daukaten neornean, eta balorazio txiki batzuk.
Eta pixkatzuek txostena irakurrita landu duzuela, ondorioi dagokionez, eutanasia legian txostenan emaitzen ze ondorio nabarmenduko zenituzkete?
Bueno, ba...
Bueno, ez dakit, ba, betiko historia, ez? Alde bate, betiko historia, alde batetik, ba, alde, ez? Lege horren alde, eta ze ondo, eta ekarpen onak egin ditula, eta bestaldetik, ba, eskasa, lege eskasa dela, eta nire egoera, baina hau da, nire egoera pertsonala, bani, haserrenago, eta gainera, adierazi nahi dut, haserrenagola, lege horrekin, eskasa delako, sufrimendu gehiegi eskatzen delako, eta nik uste ba, beste bide batzuk edo bazirela. Ordun, hala ere, ba, errekonozimento ona iten diot, suposatzen dut, geosta ekarpen nabarmenagoa izango dela, baina oraingoz ba, gaude kasi ginen puntuan, oso eriotaren kalitate txarra. Gutxi batzuei, ba, iriste zaie, lege honek, ba, ekartzen duen alde honak, eta badire pertsona batzu, baina ez dakit momentua da orain edo zenbakiekin hasteko, baina Europakin edo beste herrialdekin konparatuta, ba, eutanasiari esker edo eutanasiari erabilita hiltzen dien pertsonak oso kopuru txikia da, ez dakit, momentua da, izango berriz, baina Holandan baldin bada, ba, hildakoen 6%, baldin bada eutanasiaren bidez hiltzen dien pertsonak, ba, gure herrian, gure erkidegoan, gure hemen Euskal Herrian, ba, 0,5 batea edo 0,5 batea.
0,5 da momentu.
Barratik, ez da izten, ez da 0,5. Horrek zera dierazten du, ba, normalean pertsona gehienak, hiltzen diren pertsona gehienak, gehienak ez, gehienak, gehienak, baina geokasi denak, ba, hilko gehala, eutanasiaren aldetik aparte edo ez eutanasia legorren babesean baizik tale. Hala ere, legorren alde, baina haserre.
Bueno, igual esan behaz da, baita de urrian hiltzen Jone Foscada Euskal Bentzaren munduan oso ezaguna da, eta bai berrian eta bai gadan bigarren izenburua izan zen eutanasiaz hiltzan eta militantea zan. Orduan bai, horrek erakusten digu kasu batzutan legea baliagarria dela, eta beste aldetik oraindik borrokatu egin behar dela, militantea ez bazea, ba, oso zaila da eutanasia eskatzea edo lotzea. Informazio falta handia dago, eta problema batzu daude, ez dakite, problema ohiko gu.
Bai, hoxe galetu handi zuten, pixka ze ekarpen iten duen legia, baina ze gabezi ditun, ze bai, problemak.
Bai, gude elkastea badu telefono bat eta hola zerbitzu bat deitzen duguna arreta personalizatua. Eta orduan, iristen zaizkigu problema asko egoitzatan daude. Gu ez geha dedikatzen bakarnek eutanasia da. Ediotza duina, oda bizitzaren bukaera aldean dauden problemen inguruan aditzen geha, baina eutanasia lege berriarekin bai etortzen direla konsulta edo kejak edo hola. Ta, problema bi dira igual nagusiak legearen barruan sartzen direnen artean. Ta, bada lehenengo medikua lotzea. Hala, legeak esaten du medikoa dudaduna behar dela lehenengo txostena egiteko, ta gaixoak aukeratu dezakela. No es que aunque dato de saque médico, ba, médico baticustea, mirad y va al dimbada, vaya, el lotea, va. O don, hoy coa se da, gaude egun, no hay normaliza tu gabe dago lako, va, persona, ya, oso, neko gaizki dago, batzutan, no es bai, familia edo lagunen bat lagunduta, badoa medikoa den gana, eta esaten dio, ya, sin du gehiago, sufriste nahi naiz, eutanasia nahi do. Eta, gehienetan, medikoaren erreakzioa da blokeatuta geratzea. Ez du aurre ikusi alako kasu bat iritsiko zaionik, eta nolabait bere ohiko lanetik kanpoko o gertaera bada, eta pum, blokeatuta geratzen da, eta normalean zaio hartan ez da ez konpontzen. Esaten dio, bueno, ez hau dein gaizki, itxoin pixka bat edo, bueno, pentsatu behaz dut, bueltatu beste batean, eta hola, eta luzatzen da zaio bat edo bi, handi bi azteta da, eta batzutan urrengoa da, ez ni edagozlea naiz, legeak armekusten du edagozlea, eta badaude zentro batzuk Euskal Herrian ere zentro osoa, ambulatorio osoa blokean edagozten dutena. eta ordun programa bat dago eta informazio gutxi dagoenez, persona hori edo familia hori ez daki noa jo. Gure gana jotzen dutenean, egu badakigu batzordeak ondo funtzionatzen dula, eta bilatzen du, atzeratzen da, gai atzeratzen da, eta gaina denbora guzti hau estadistiketan ez da agertzen, ba, oraindik ez da hasi espedientea. Eta orduan, komisioak ondo funtzionatzen du, baina normalean medikoek esaten dute, jarri keja bat, jendea keja bat jartzen du, eta zapu deitzen da zerbitzu batean, eta zapu den lehenengo erantzuna da, bueno, legea dena da beda, amadegunetan erantzun dizu. Egoera, hortan, hori da erantzun estandar. Orduan, hori da, dirudienez, komisioak eskatuta eta esan digutenez, konbon bidean dago, egongo da telefono eta bulego bat ondo zehaztuta, ba lehenen gorratzo di, lotzen ez badezu zure medikoarekin, ba jatzeko eta ja sisteman.
Bai, beste aldetik ikusita ere, ba, bai, legeak beak dauken, utxuneak edo, baina baita ere ni uste kontuan hartu behar degula gu pertsonak beak, guk, erabileak, legearen erabileak ere baditugula gure akatsak. Alde batetik, ba, falta dan diskursoa, haindik jende arrunta, danok ea arruntak, baina jende arruntako haindik ez du behar dan bezala, ba, eriotzari buruz, ba, itzitea, eriotzaren kalitateari buruz, orduan, ez gaude behar dugu beste indar bat, beste barne indar bat, gai horretaz sentitzeko eta eskatzeko eta demanda eskaera hori eiteko. Eta gero oso eskutuan bezala dabilen edo daukagun arrisku horietako bada, legearen aparte, legetik aparte, da familia, nik eskauta nago, familia askotan nola kasu bat sortu eta nola askotan, ez dakit askotan dan edo batzutan edo kasu askotan nire ustean, ba, nola familia beak, ba, oarendik eriotza eta bultzatzea eutanasia eta badu bere zigorra soziala. Eta nik usteet indartu inbar degula, gure diskursoa, eta eriotzaren eskubidea, eta hartu beharko gendula beste normaltasunarekin, gauza normal arrunta bezala, eta ez dala bide peligroso arriskutsua, tal, hor eraginean undik oraindik, ba, jaso ditugun tradizioak, eta horiek ez dire bat batean kentzen, ez dire hola, bat batean desagertzen, eta pairatzen ari geha, ba, eriotzaren kalitate txarra, alde batetik, ba, familiaren laguntza eskasean, eskutuan, kasi egin beharra, hortaz hitz egiteko, beldurra edo lotxa edo eskut, mi usteet hor ere, ba, arazo txiki batu dauzkagu, eta hor lana bokagula, hori horrei aurrera egiteko eta aurrera jarraitzeko. Bai.
Eta igual, horrekin lotzen da bigarren problema, eta bigarren problema da eskatzen duen ja sistema den barnoan, elegea den barnoan. Eskatu, suflimendu asko eskatzen da, baina gero tramitazioa gainditu baldin badegu lehen aipatu duan problema hori, batez beste, bueno, maksimoa legea dena da beda, berrogoi egun dira. Batez beste, berrogoi tamaz luzatzen dira gehiago. Eta bidean hiltzen dira asko.
Bueno, erdiak baino gehiago kasi.
Erdiak baino gehiago ez, baina eden bat eta kontutan hartu hartzen baldin badegu aurre ikusitako kasua direla, bat nolabait gaizotasun larria eta bestea da gehiago neurologikoak eta ezintasuna gedo eta ondiago, ba, gaizotasun larria minbizi terminalak eta erdiak baino gehiago kasu hortan. Eta hor daude bi problema, alde batetik gaixoa, bere familia bultzatu beharrean, bai igual frenatzen, baina gero daude medikoak ez dugu lotu, eta nik uste horregatik dago hainbeste diferentzia Europarekin eta denbodarekin laburtuko dela, espero dut, eta da, ez dutela eskubide hori eskaintzen, ez dago kasu dikonenean, jarre da oso oikoa da blokeatzailea. Kasu dikonenean erreakzio, erreaktiboa. Bueno, eskatzen badit, esango diot, bete behaz dela, konsultatuko dut, baina dago jame da proaktiboa, esatea, bueno, minbizi bat daukazu, ba, EPEA, bizitzeko EPEA laburra da, beida paliatibo otako aukeda dago, baina baita de, eutanasia legea hor dago, eta EPEA luzea da, beraz, bueno, zu junpensatzen, familiarekin, maiteekin, baina aukeda hori, ez dugu ezagutuk ez da kasu bat ere non hori gertatu dan. Eta nik uste hori gertatu behar dela, eskubide bat da, orduan, medikua jakin behar du, eskubide, ba, dakien bezala, ez dakize farmako dauden, zudi eskentzeko, ba eskaini behar dizu dena, eta ez eskutatu. Eta nik uste hori dela, benetan, hori ez, pendiente dago normatza.
Horrekin ez dago kanpainarik, ez? Larun bat eta igandetako dei hoiek gehitzen dituenak, ez da?
Ez.
Bai, hor, claro, legea zuzenduta dago, ba, gaxorik, oso gaxorik, sufrimendu handikien dagoen pertsonei. Baina, claro, nire ustean, hiltzeko eskubidea da prejuridikoa. Da giza eskubide bat. Baina, hor, nik zertxo batean, neurri txiki batean, ba, ikertu ditut, eutanasiari buruz egin diren definizioak, eta eutanasiaren eztabaida, duela ni bintzat, duela 15 urte edo 20 urte hasi nintzanen gai horretaz, nagusiki eutanasiaren definizioa zen hiltzen laguntzea, eta horrez saltzen da sailkapen bi norabide ezberdinak, ez? Bat, hiltzen laguntzea, zeintzuei lagundu bartzaio hiltzen? Soilik gaixo dutenei edo hiltzen laguntza eskatzen dutenei. Hor sailkapena garrantzia handikoa da. Ordun, zeintzuei lagundu bartzaio hiltzen? Eskatzen dutenei, eta horrez da saltzen gaxorik egon edo ez egon, edo ze gaxotasunan zen urriraino, edo gaxorin dauden pertsonei. Nere ustean, hiltzeko eskubidea da giza eskubide bat, eta pertsonak eskubide osoa dauka laguntza eskatzeko, gaxorik egon ala ez egon. Baina noski, legea zuzenduta dago gaxo, oso gaxorik dauden pertsonei. Baina horrek baztertzen du, ba, jende pila bat. Ere ustez, erresumen modura edo. Hiltzeko eskubidea da, eskubide prejuridikoa, giza eskubide bat. Baina hor ez dago eztabaida, ez dago eztabaida, debekaturik dagoelako. Baina horrekin ere, nik azaldu nahi dut, nire azerrea.
Gai horrekin, esan behar da, gude taldean, badugula nolabait, lege aldatzeko behar da, hola, eztabaidatzen dugu, noiz, bakado lege berri bada, indarrean jartzen ari da, hola, zailtasuna daude, ez da igual, ez da oaintxe aldatzeko momentua, baina uste dugu etorkizunean pizka zabaldu behar dela, jende asko geratzen delako lege honetatik kanpo. Eta seguruena, gu horrek ikusten dugu bizitza burutua deitzen duguna, eta da persona ja zarra bizi izan dena bere posa eta azerrekin eta hola, eta esaten duena ja zait, ez nago sufriten hola, baina ezke bizitza ez du medezi, ez depresio momentuko depresioa baizik, eta ja analizi hotz batetik esatea, pues, jazta. Eta gero seguruena jende gehien inplikatzen duena dira gaitasuna, erabakitzeko gaitasuna galdu dutenak, eta bizitestamentua ez zuten egin, informazio faltagatik, eta hola. Eta hoiek ezin dute baliatu eskubide hori. Legeak orain dago moduan esaten du, eskatu baldin badezu, bai, lehenengo eutanasia, Euskal Herrian egin zen lehenengo eutanasia, bizitestamentuaren bitartez izan zen, eta euneko amabost edo egiten dira bizite, normalea da jendeak eskatuta, baina euneko amabost edo egiten da bizitestamentua. Baina bizitestamentua ez badaukazu, ez duzu eskubidik. Baina, guk uste dugu, ezetz, badaudela idu aukera. Zu, baietz esan dezu, alako kasutan nahiko nuke eutanasia. Ez ez esan dezu, eta Munilla izan genula apespiku hemen famatu zen eta hola, beda bultzatu zuen, ez un afrakasta hundidik izan, fededunen artean, nola legea den kontra zegoen, egin behar zela, bizitestamentua kontran. Eta gu asko postu ginen, gu nahiko genuke afakazta gehiago ukitzea ba. Orduan, bi kategoria baino hiru egongo lirateke. Eskatu dutenak, vale, bidea egingo dute, esaten dutenak ez dutela nahi, eta horiei ezai egin behar noski, gu hori amazpitatzen dugu, eta gero egongo litzake gehiengoak ez du egin. Eta gu eskatzen duguna maila teorikoan, gero lege bitartez hori, baina eskatzen duguna da, maite dutenek erabaki ahal izatea, ba zer egin kasu hortan, ba, makina batera entxufatuta daudenak erabaki dezake, ez du personak erabakitzen du bere familia, senideak, lagunek edo, eta gu kasu hortan nahiko genuke antzera gerta dadin. Persona hori baliatu ahal izatea legeaz, hala inguruko, bueno, berak ezin duen ez erabaki, maite duen jendeak erabakitzen duenaren arabera.
Txindoki izeneko ikerketa abiatu zenuten Gipuzkako DH-ko lagunek, konta iguzue pixka ze testu ingurutan okurritu zitzaizueten ekimen hau. Nondi dator Txindoki, Iñaki?
Bueno, ba, hausnarketa izan zen, ba, galdera handi baten erantzuna, ez? Nolakoa da, hemen Euskal Herrian heriotzaren kalitatea, ez? Ze kalitatea dauke, nola hiltzen gean hemen Euskal Herrian? Bueno, saia da neurtzea, baina gaur egun kasi gehienan neurtzeri badago, ez? Zenbaki bat, numeroa, nota bat jartzea, ez? Eta gure pentsam suposatu gendun, edo gendun datuekin ba guretzako heriotzaren kalitatea ba txarra da, hobetzerik dagoen dagoela, ez? Eta hortan hasi ginen, ba goazen heriotzaren kalitate hori neurtzea. Claro, importanteena zerbait neurtzeko da zeri buruz aigea, ez? Zer dan ze baldintza dauzken kalitatezko heriotza. Ez ginen hasieratik hasi zati ja duela asko ja kalitatezko heriotzari ja badauzka osagai berezi batzuk, ez? Mm-hmm. Jende gehienak kalitatezko heriotzak behar du ez du sufrimenturik nahi, askar izatea, ez deia prozesu, zatik aurretik igual esan beharra dago jendeak hiltzeari baino beldurra handigoa diola gaizki hiltzeari, ez? Ordu nola osatzen da, ze osagai diren nola kalitate honeko heriotzaren prozesu bat, ez? Ba esan dituz danak, ez? Minik ez,
askar,
luzea ez, motxa, bestengan eragin karga sama handia izan gabe norberak bere heriotzak kudeatzea. Zatik, claro, hasiera badirudi heriotza edo bizitza ez dala gurea, dala ez da gizenena, realkilau modura edo bizi degula gure bizitza. Ez, gure heriotza propioa dugu, eta bakoitzak orduan ba, bere bizitzarekin, eta hiltzea heriotza da bizitzaren zati bat. Bueno, orduan horren inguruan ba nahi genduen proposatu ba, eredu bat nola neurtu heriotzaren kalitatea. Eta, bueno, ba, horri, ba, Iñaki, zuk azalduko zu, nola unibertsitatean arkitu genduen laguntza, eta hortaz aigean.
Iñaki, bere antropologia ikasketetatik, eta egin zuen proposamen bat, Txindoki izena eman zion, eta
orduan pesatu. Hori izan zan pixka bat nire amonaren omenaldia, zaldibikoa zela, eta Txindoki zegula bere mendi nainarri, behak zion nainarri, esatzen zion. Ez Txindoki.
Eta, bueno, orduan, berak ere psikologia fakultatean ezagutzen zuen jendea, eta oso arreda ona egin ziguten, eta bueno, lan talde bat osatu genuen, Marta, Arantxa, Iñaki, Lourdes, eta bost lagun, eta hango hiru irakasle ikasladi, eta, bueno, urte beteko epean, ba, egin dugu prozesu bat, diseinatu zuten edo genuen elkarnekin galdetegi bat, kontrastatu duten nazioartean ba, egon dira alako saiakedak, eta ja, piloto bat egin genuen, gude elkarteko hainbat persona bete zuten gertuko, persona baten ediotza ebaluatu behar dezu, eta hainbat item daude, eta hola, eta oain gaude, bigarren fasean da, iritsen nahi dugu gutxienez bermeun galdetegi ondo betea, bueno, gauza oso personala da, jendeak, bueno, ba, ez daki sufritu da itza, baina pisten zaio momentu hori betetzean, ondo esplikatu behar da, eta hola, baina, bueno, nik uste lortuko dergula bermeun hori galdetegi hori betetzea, ondo dio batzuk atera psikologoek eta teknika, bueno, ikasketa teknikekin, eta hola, lerno nagusi batzuk, eta gedoia beharko litzake hori benetan maila hori euskal esatea berneunekin horrela hiltzen da euskal herrian ba gehiegi esatea da beharko litzake zeo zer masiboagoa, baina hortarako behar da ba instituzioetatik edo alako kompromiso bat, beste gauzen artean datu personalak eta gauza horiek babestuta daude, no, logikoa denez, eta hola, baina bueno, adigea egiten, eta ni Iñaki dien fase batekin galdera hori izatu dugu, eta esango nuke jarraitzen dula izaten eriotza baten kalidadea neotzeko galdera bakarra jarri behar baldin bada jarriko nuke Iñakik esan da askotan, eta da zenbat egun aste hilabete urte sobratu zaizkion. Odi tanatodiotan ta hola asko erabiltzen da, ez? Eske azken aste hiru aste edo azken hiru hilabete edo azken hiru urte zoritxarrez soberan izan ditu. Ba nik uste horrek
bai, nire ustez bai, galdera simple horrek gehien erakusten du edo asaltzen duena nik egin dituztan galderetan edo eta luzegia izan da erantzuna. Sorratu zaizkio azken hilabete, zertarako, azken bi hilabete, azken sei hilabetetan, eta batek izan zian, eta azken hamarretan zertarako, azken hamar. Ordu nik uste eta orkeskarik ahondina luzegi, luzatu
agoniai, ez, beldurra
luzea iten degula prozesuri, baldintza guztiak ematen dien, pertsonaia alako egoeran dagoena, hil nahi dula, adostasuna familian, eta gero kanpotik, legeak, hori edo medikoak, sistema sanitarioak ere, horren kontraengo gorreitea, baina uste tordako agula, akatsarik, haundinetako bat. Nek, zenbat aldi zentzun da, le sobraron los últimos seis meses, sobratun zaizkion askental, eta horrek, ba, pena sortzen du, pena ematen du, zati posible da beste modu batea, hori kudeatzea beste modu erresago batea.
Orduan, ulertu dudanagatik, txindoki ikerketa martxan da oraindik 200 galdetegi honezkeo beti adituzute edo betetzea arzaudete?
Euneko langa gaindituta eta ekitaldeak egiten ditugu, ba, gehiago zabaltzeko gude ideiak eta hola, eta kolaborazio eskatzeko eta betetzeko, espero dugu ikastuzte honetan lortzea berneuneko
langa edo erronka hori, ez?
Erronka.
Eta lurraldetasunai dagokionez ze eremutan aizazte hoiten?
Donostialdea Eibarren saiatu gara, bueno, Ernetegi daño iritsi gea, baina Eibarren saiatu ginen eta oso gutxi lortu genon, eta bueno, orain saiatzen ari gea. Bueno, eman digu irakasle hauek esperientzia gelan ibiltzen dira, eta egia esan oso ingurune egokia da, baina, bueno, baita de maila sozioekonomikoa dena, eta baditu, hola, estadistikoki ere, bere zalantzak, eta hola, eta zuk esate dezuna, lurraldetasuna, horregatik, hori, bigarren urratxonetan ere, ez da, helburua, da, gutxienez, berneunera iristea, nola bain nazioartean egin diren beste indizekin eta konpadatu horietan ere, ba, pizkate unta piko, tan ibiltzen dira, ba, nahi dugu gutxienez bibliografia zientifikoan eta agitadatu direna baino gehiago izatea, eta zuk aipatzen dezun hori defizito hori gainditzeko o hirugarren fase bat beharko luke.
Eta orain arte bildu dituzunetenetatik, bueno, aipatu zute igual ondorio nagusiena, ez? Soberan, ez? Agoniari beldurra eta beste hola, bueno, orain arte indako landa ere horretan hola beste ondoriorik atea baiteke naiz eta ez izan era batez, objektiboa edo
nik usteet nik faltan botatzen dut erakundeen konpromisoa. Erakundeak ere konprometidun behar direla eriotzaren kalitatea gainditzen. Nik usteet gure lurraldea ez dakit ona zertarako dan, ez dakit zema gauza ona dauzkagun, Gipuzkoa zoragarria eta udan aurrea eta ez dakit zer, baina eriotzaren kalitateare politika aktiboak ere egin lezazken. Eta nik usteet erakundei gogoratu garazten behar diegu eriotzaren kalitatea hobetzen badutela zer eginik, dudarik gabe. Nik uste gure lurraldea, gure herria, Euskal Herriak merezi dula edo eriotzaren kalitatea hobetzea. Eta hori neurri batean erakundeen eskuetan dago.
Igual esan behar da galdera zehatzareago, igual erantzuna ondorio batzu dira barnea begira. Lehenengo ondorioa akademikoa bintzat oso pozit daude pentsatzen dutelako indize ona dela. Galderak hola korrelazioak eta hola ba, erabiltzen direnak kalitate hola galdetegi baten kalitatea neurtzeko neurri estadistiko batzuk eta oso pozit daude. Gero esan behar da denetari dagola hori badaude badago jendea bizi izan duna beti da gertuko bate betetzen du ba nola baita da zori gabe eta beste kasu batzu daude ba oso txarnak orduan ez da hainbeste helburua hori ba badakigu oso aldako da baizik eta aurma ikustea zer egin daiteken eta gure hipotesia eta oraindik baina gure hipotesia da Iñakik itzalditan asko esaten duen gauza bat eta da eriotza beti ez da tragedia bat. Eriotza batzutan irtenbide txarren artean irtenbide onena da. Eta duintasunez hiltzen laguntzea da bide bat hori hobetzeko.
Bueno, ba, lagunok amaierara heltzen ari gea, goatuko gure entzuliai, duintasunez hiltzeko eskubidean aldeko elkartia, gazteleraz DMD, hileko bigarren asteazkenetan, biltzen zaretela, arratsaldeko seiterritan, Donostiko Amara Kalian 19. zenbakian, telefono bat ere baduzuela, 688-685-378, eta baita posta elektroniko helbide bat ere, dmd@euskadiabildua.org. Iñaki Alegria, Iñaki Olaizola, zeme zurekin amaitu nahiko zenukete, elkarrizketa sortau.
Ba, esan dakoakin, eriotzaren kalitatea hobetzerik dagoela, eta gure esku dagoela, ba, pauso aurrera, gai askotan, ba, pauso bat aurrera egitea, gure esku dagoela, neurri batean.
Eta nik esan nahi dut, eriotza diburuz hitz egitea ez da zoritxarneko gai bat, eriotza ez da izan behar tabu bat, eta mesedez, hitz egin eriotzaz gertukoekin, ba hori delako lehenengo urratza edo duintasunez hitzeko.
Ba, bikote, mila esker oihartzun irratian intako ekarpenagatik eta nahi duzuen arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.